Слава Ісусу Христу! Всіх вітаю! Мене звати Олексій Погорєлов. В цей вечірній серпневий вечір, про що би нам поговорити, як не про геополітику. Так, ви не помиляєтеся. На хвилях Радіо Марія ми будемо говорити про досить складні процеси. Я не представився, так? Мене звати Олексій Погорєлов. Це передача «Муза Сапієнтум», або просто «Банан», це латинський переклад цієї назви. І чому ми обрали цю тему? Тому що зараз в Києві філософ та автор книг «Міжмор'я. Майже втрачений шанс» та «Європейські хроніки» пан Ігор Загребельний, який завітав до нас в студію. Вітаємо вас, пане Ігорю.
Слава Христу.
І я також дякую пану Андрію Оленчику. Він є фінансистом, він є засновником Християнської служби порятунку. І що також має сенс в рамках цієї передачі, а також його служіння, він є командором ордену Іоанна Павла II. Вітаємо вас, пане Андрію.
Вітаю, слава Христу.
А про що ми будемо говорити, друзі? Ми будемо говорити про Україну і про той вибір, який українці і Україна як держава робить. А про що саме я зараз говорю? Я хочу трошки ретроспективно подивитися на останні 5-6 років, які промайнули. Ви пам'ятаєте, що коли розпочалася війна з Росією, багато хто цього не очікував. І це був ніби удар, несподіваний удар від братнього народу. Так, розумні люди про це попереджали, але насправді все одно це виявилося несподіванкою. Тим паче, пам'ятаєте, що військові бази в Україні знаходилися на Заході. Тобто небезпеки чекали не зі Сходу, з Заходу. І в цей момент хвиля євро симпатії просто захлеснули Україну, і Європа, Європейський Союз стали ніби національною ідеєю, національною ціллю, на хвилі якої також переміг проєвропейський кандидат Петро Порошенко, і все почалося. В часі цього курсу і цієї історії ми десь почали відкривати ті риси Європейського Союзу, які ті цінності, ідеї, риторику, яка виявилася для нас важкою, неприйнятною. І з цим почали робити різні маніпуляції. З однієї сторони почали говорити, що це і є, власне, європейськими цінностями. Я говорю зараз про неомарксистський курс Європи. Що це? Ми поговоримо про це далі. Християни були заскочені, і багато хто в Україні вже подумував і дивився назад на Росію. Можливо, Росія все ж таки, незважаючи на те, що вона є ворогом, є можливим вибором. І про це свідчить вибір українців і успіх, наприклад, партії ОПЗЖ. А також почасти, в принципі, провал проєвропейського Петра Порошенка. І от зараз Україна знаходиться між цих двох – ворогом Росією і антихристиянськими політичними практиками і риторикою Європи. І куди піти? І що обирати? Начебто ми йдемо в Європу, але з однієї сторони нам вже заявляють про те, що і немає війни з Росією. От, власне, як бути в цій ситуації? Кого обирати? – І, можливо, є ще якийсь третій вибір. Ми зараз поговоримо з нашими сьогоднішніми гостями. Телефонні ефіри, ви маєте можливість зателефонувати. Це прямий ефір 577-56-45, 577-56-46, два мобільні, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Вибачте, друзі, так довго затягнув я зі вступом. Ого, 10 хвилин майже. Давайте ми кожну тезу от цієї довгої моєї промови ми розберемо і розпочнемо з того, чи є Європа, Європейський Союз обґрунтованим і правильним вибором для українців. І що означає неомарксистська Європа? Чи це просто слово, чи воно несе якесь підґрунтя під собою? Пане Ігорю, давайте ви поясніть нам, бо на сторінках вашої книжки ви вживаєте цей вираз «неомарксистська Європа», «неомарксистські цінності».
Ні, до речі, напевно, не дуже уважно прочитали. Я там один раз чи два, можливо, вживаю.
От, власне, тому і уважно прочитав, що навіть незважаючи на те, що один чи два рази ви вжили, я це запам'ятав.
Ні, сам термін досить проблемний. З одного боку, він зручний в політичній пропаганді, тому що Україна є належить до країн, котрі пережили 70 років радянської системи. Термін марксизм має досить негативні конотації. Але з іншого боку, він дуже спрощений. Тобто, так, його дійсно можна використовувати в пропаганді, але теоретичні площині, якщо ми поговоримо там на рівні політології, філософії, інтелектуальної історії, він все ж таки занадто спрощений. Поясню чому. Дійсно, ті
ідеї,
котрі...
Давайте ми, можливо, оберемо термін, який буде відповіднішим.
Є така проблема, що майже всі терміни мають купу «але». Ми говоримо неомарксизм або культурний марксизм, але ми говоримо лівий лібералізм, і тут знову ж таки робимо «але». Почну з марксизму. Дійсно, нинішні західні еліти, вони в своїй генезі мають... марксистські рухи, марксистські ідеї. Йдеться про марксизм повоєнних років. 60-ті, 70-ті роки. На Заході економічне процвітання, клас пролетаріату зникає, як така група пригнічена. І, відповідно, західні марксисти шукають нові групи пригнічених. Знаходять їх у людей із сексуальними девіаціями, у мігрантах, у жінках в якості жертв патріархату. Але поступово революційний запал спадає, вчорашні бунтарі, студенти стають успішними там, політиками, викладачами університетів, банкірами, інтегруються в систему. Економічна складова марксизму за великим рахунком відпадає і лишається...
Але, відповідно, змінюється система до тих поколінь, які заходять в політику?
Ну, це цікава синтез такий... Взагалі, цікаве явище, в Європі простежується 200 років, емансипація молодості. От якщо раніше, попередні століття, тисячоліття, скажімо, молодь була на своєму місці, вона орієнтувалася на старших, вона мужніла і потім лише йшла в політику, то останні 200 років у нас Європа рухається шляхом такого молодіжного романтизму. Майже там, кожні 50 років виникає якесь революційне покоління. Те покоління приходить, приносить свої радикальні ідеї, і от потім вони з часом переполовинюються, стають менш радикальними, але так чи інакше реалізуються. Але ж не буду там, за 200 років говорити.
Давайте ми звернемо на таку площину. В чому проблема європейського євросоюзівського вибору України? І таким чином ми його характеризуємо опосередковано і називаємо ці проблеми, які чигають на Україну.
Перше, що таке європейський вибір чи євросоюзівський вибір? Це намагання вступити туди, де нас не чекають найближчі років 20, принаймні. А невідомо, що буде через 20 років. В таких умов Україні доречно проводити реформування тих галузей, тих сфер, де дійсно для нас потрібні. Якщо вони корелюють з певними стандартами ЄС, це чудово. Але намагатися з усіх сил вступити туди, де нас поки що не чекають, це безглуст. Тим паче, от ви доречно згадали за Порошенка. Яка ситуація спостерігалася? Україна в стані війни з Росією, але на перше місце в нас виносить тема євроінтеграції. Навіть не євроінтеграції, а безвізового режиму. Безперечно, це чудовий безвізовий режим, але робити це перетворювати це на політичний фетиш було просто безглуздо на тлі війни з Росією. Тому те, що нас називають європейським курсом, це більше така порожня політична риторика, гасла, фетиші і не більше.
Але давайте ми розберемося, що стоїть за цими європейськими цінностями, в яких ми, в принципі, не розбираємося і йдемо лише за фетишем, пане Андрію.
Ну, власне, Олексій, ви задали питання, чи наш вибір Європейський Союз і який наш вибір. Я би одною фразою сказав так. Наш вибір, безумовно, Європа, але не наш вибір, Європейський Союз в тому вигляді, якому він, як він виглядає зараз. Справа в тому, що тут варто згадати одну річ, що Європейський Союз, тоді, коли він в кілька етапів почав утворюватися, Європейське співтовариство, це нова, принципово нова, якісно нова співдружність європейських народів, зразу після Другої світової війни, то утворювали Європейський Союз, задумували, виношували, так, закладали підвалини християнські демократи, німецькі, французькі, італійські. І, власне, в основі оцього нового безпрецедентного союзу народів, які пережили страшну війну, Другу світову війну, було те, що це власне, ця конструкція суспільна, світоглядна, економічна і так далі, і тому подібне, повинна була будуватися в першу чергу на християнських засадах. Я хотів би звернути увагу на те, що прапор Європейського Союзу, який всі безумовно бачили, це є прапор християнський, можна сказати, навіть католицький, оскільки колір...
Можна сказати, навіть марійний.
Так, марійний, оскільки колір цього прапору є прапором, є кольором Марії, а 12 зірок, власне, які ми бачимо на цьому прапорі, це відомі
це
зірки,
так,
із корони откровень. Марії, абсолютно вірно. Але потім Європою, дещо, об'єднаною Європою, дещо сталося. Коли, наприклад, ці 60-х років розпочалися так звані студентські революції, поступово, власне, оця архітектура політична, потім світоглядна, культурна, ідеологічна, ментальна, вона почала кардинально мінятися. Буквально за 40 років тої Європи, яку знали, яка так чи інакше, більш чи менше там, власне, була все-таки територією християнської цивілізації протягом сотень років. І, власне, те, що планувалося з самого початку, так, те, що мало статися Європейським Союзом, буквально за 40 років все це було перевернуто і помножено на ноль. Плюс перетворився в великий жирний мінус. Система цінностей, система понять, таких базових понять, наприклад, як рівність, справедливість, там якісь інші, да, там, права людини, вони були фальсифіковані і викрадені. І, власне, чи наш вибір Європа? Безумовно, так. Чи наш вибір Європейський Союз? Очевидно, в початковому задумі – так. Але тому вигляді, якому зараз виглядає Європейський Союз – ні. Коли це і як сталося, це, про це можна говорити достатньо довго аналізувати, але я просто дозволю собі таку одну історичну ремарку. Жив такий в Італії в 20-х роках і діяв засновник італійської комуністичної партії Антоніо Грамші. І, власне, тоді ним була сформульована абсолютно придатна для західноєвропейських країн дилема, чи, ну, теорія ідеологічно-культурної гегемонії. Тобто це був зовсім інший підхід, ніж той, який мав на той час реалізовувався уже в більшовицькій Росії. Власне, в більшовицькій Росії ми бачимо швидше такий азіатський цивілізаційний спосіб реалізації досягнення гегемонії через примус і терор. Власне, підхід Антонія Грамші полягав в тому, що не потрібно йти цим шляхом. Він не притаманний для європейських народів. Тим більше, що, як вже сказав правильно Ігор, пролетаріат європейський, пролетаріат на теренах колишньої Російської імперії, він відрізнявся, достатньо серйозно відрізнявся якісно, так, по установках, і це не було, власне, тою революційною силою, яка готова була
крушити. Це був практикум для Європи, придатною
і
культурно.
І що сталося? Власне, оце підхід, проголошений Грамші, полягав в тому, що треба зайняти і починати працювати і провітрювати мозги, так, в першу чергу молодих поколінь, так, зайняти ті позиції, ті ареопаги суспільні, де формується, власне, цей менталітет, де, власне, перезавантажується з покоління в покоління певна система цінностей і певних таких сенсів, певних ідеологічних, я би сказав, чи світоглядних сенсів. Це університети, і ми знаємо, що університетські кафедри були зайняті ліваками, це зайняло час, але, власне, студентські революції кінця 60-х років – це прямий наслідок цього процесу. Так? Це сфера культури, це медіа, це, наприклад, профспілки, так? Це різні утворення громадянського суспільства. От генеза викрадення тої Європи, якою вона, очевидно, мала бути. І та Європа, яку зараз можна про це сперечатися, говорити, але яку ми повинні спробувати з тими, хто ще стоїть на цих позиціях, спробувати повернути.
Я думаю, що ми цього ще торкнемося. Давайте ми дещо спростимо це питання. Хоча я розумію, що для філософа і фінансиста це і так вже є спрощенням, але я хочу жити як європейці. І коли ви мені говорите про різні передумови, які ідеологічні основи, базиси і так далі, я цього не бачу, я цього не усвідомлюю, я живу погано. Я хочу жити як європейець, я хочу жити в Європейському Союзі. Чому для вас, друзі, зараз ця Європа, назвіть мені три якісь моменти, чому ви не хотіли би жити в Європі? Чому це не варіант для вас особисто? Чи це варіант в тій Європі, яка існує зараз? Не 50 років тому, не в період її заснування, а от просто зараз.
Передусім, я живу в Європі. Україна – це Європа, Київ – це Європа.
Це по-перше. Тут і далі будемо використовувати термін Європа.
От
власне,
я не погоджуюся. ЄС – одна річ, Європа – це зовсім інша.
Окей, давайте так. В ЄС.
Щодо стандартів європейських. Це, знову ж таки, спрощення, певна фетишизація. Я колись писав статтю, назва на кшталт «Євроінтеграція і порно». От, угу. Люди, котрі там цікавились проблемою порнозалежності, знають, як це впливає на сексуальне життя. Тобто створюється, людина все більше віддалюється від реальної сексуальності і живе от тими фантазіями з екрану. От щось подібне відбувається з уявленнями про Європу у мізках українців. Це якась ідеальна річ, котра там з телевізора до нас йде, або там з туристичних маршрутів тощо. Вона, оця Європа, фетишизована Європа, вона позбавлена, наприклад, історії. Тобто за добробутом, за там чудовими німецькими дорогами, то ще стоять не десятиліття історії, власне, Німеччини, власне, там, Польщі, Франції, будь-якої країни. А от саме Євросоюз. Але це ж неправильно. Щоб були ті дороги німецькі, покоління німців працювали ще до створення Євросоюзу. І так само за пам'ятками архітектури десь у Франції чи в Італії. Також
які, до речі, руйнуються.
Покоління тисячоліття стояло. Тому це спрощення Європи, Євросоюзу, воно некоректне.
Ми можемо все ж таки назвати, що нас не влаштовує в Європейському Союзі в тому вигляді, що, в якому він зараз існує?
По-перше, це чітка орієнтація на ідеї, котрі є неприйнятними з католицької точки зору, зокрема щодо сексуальності, щодо самої статевості людини, статевої природи, щодо цінності людського життя. Це принципові етичні питання. Якщо брати глибше, наприклад, нинішній Євросоюз – це тотальне порушення принципу субсидіарності, згідно з яким суб'єкти нижчого порядку мають самостійно вирішувати ті питання, котрі вони можуть розв'язати на локальному рівні. В даному випадку йдеться про обмеження національних суверенітетів, котре ніякими об'єктивними потребами не можна пояснити.
Андрію, що вас не влаштовує в тому Європейському Союзі? Ігор мене виправив в поняттях, ми будемо саме так говорити. В тій формі, в якій він існує зараз, чому це не варіант для України?
Ну, особисто мене не влаштовує три речі в запропонованому вами форматі, Олексію. Перша річ мене не влаштовує, що в цьому випадку Україна не буде християнською, оскільки значною мірою, коли ми говоримо про Західну Європу з центрами Брюссель, Париж, Берлін, так, то це вже не частина християнської цивілізації, яку поступово і впевнено буде перетравлювати іслам. Так? Мене не влаштовує така перспектива для моєї країни, оскільки я вважаю, що Україна і українці, Україна – це християнська територія, українці – це християнська нація. І це має бути збережено як основа взагалі національної ідентичності моєї нації, до якої я належу. Друге, мене влаштовує те, що моя нація буде поступово деградувати, як біомаса, перетворюється поступово в біомасу, і розчинятися, асимілюватися в якихось інших глобалістських процесах. Якщо ми уважно подивимося на те, що відбувається з народами, з націями...
Тобто во Франції вже немає кому захищати французькі храми. Ви про це говорите.
Храми те ж саме в Німеччині. Слухайте, прекрасний в лапках приклад, пам'ятаєте?
Дуже
в Кьольні, коли ісламські мігранти, там кілька сотень відморозків, гвалтували німецьких жінок прямо біля цього величного католицького храму в Кьольні. Дом, так він називається. А з чим відповіли німецькі чоловіки? Наступного дня вони розвернули флешмоб, багато з них почали ходити в знак протесту і підтримку проти цього свавілля.
Солідарності.
У міні спідницях, так? Я не хочу. І це друга причина, щоб моя нація перетворилася в оце. І третя причина. Насправді є альтернатива. Ми не зобов'язані вибирати між так званим неолібералізмом, тобто те, що залишається і намагається якось вижити от з того, тої системи, скажімо так, ліберально капіталістичні, якщо можна так виразитися, так, простою мовою, і неомарксизмом, оцим лівацьким. Є третя альтернатива, вона є у церкві, вона є у соціальному вченні церкви, і тому саме ця альтернатива має бути реалізована і для України, і для, з нашої допомоги, і вірю, і для Європи в цілому.
Я хочу підсумувати те, що сказали наші гості, а для слухачів, які лише долучилися, нагадаю, що мене звати Олексій Погорєлов, це передача «Муза Сапієнтум» або просто «Банан». Вона проходить за підтримки сайту «Родина», «Радіо Марія» та «Християнської служби порятунку». У нас сьогодні гостями є філософ та автор книг «Європейські хроніки» та «Міжмор'я майже втрачений шанс» пан Ігор Загребельний та фінансист, засновник «Християнської служби порятунку» та командор ордену Йоанна Павла ІІ пан Андрій Оленчик. Ми говоримо про вибір, про європейський вибір українців, який, можливо, полягає не в виборі Європейського Союзу в тій формі, в якій він існує зараз. Підсумовуючи тези, які озвучили гості, отож, перше, а Європейський Союз на сьогоднішній день, те, що він є зараз, є антихристиянським утворенням. Тобто нівелюються християнські цінності, взамін йдуть цінності ліберальні, гендерні. В цьому часі і цей процес фактично призводить до деградації і приклади в Кельні, коли чоловіки замість того, щоб захистити жінок, одягли міні-юбки. Ось така була реакція солідарності чоловіків на зґвалтування європейських жінок, німецьких в Кельні. Третє, це власне ісламізація, яка відбувається. І четверте, це цінності життя, які в Європейському Союзі фактично перекреслені. Це аборти, це є, власне, союзи, які не дають можливості народжувати дітей, це практика евтаназії, це, в принципі, неповага до людського життя. І те, що озвучив пан Ігор, це централізація, коли з однієї сторони є Європейський парламент, який обраний народом, але він мало що вирішує. Натомість є роздутий бюрократичний апарат, який не є обраним, який вирішує більшість важливих питань. І врешті-решт, друзі, Україну в Європейському Союзі ніхто не чекає. Якщо це так, і ми знаходимося на ось постійній нашій такому цивілізаційному зламі, з однієї сторони ми дивилися на Росію, тепер дивимося на ЄС, і в результаті всього, що ми спостерігаємо в Європейському Союзі, і відсутності перспективи туди наблизитися, наші погляди, погляди багатьох українців знову повертаються до Росії. Може, не все так погано. З Кремля звучать традиційні, просімейні, за церкву, за віру, за царя, хотів я продовжити, гасла. Можливо, це варіант все ж таки. Давайте коротко по цьому пройдемося і перейдемо до третього. Пане Ігор. Росія.
Росія як такий бастіон традиційних цінностей – це тема, яка звучить ще з 19 століття. Але достатньо почитати, наприклад, відомого консервативного мислителя Жозе де Местра, так звані анекдоти з Росії, де він описує жахливу мораль росіян, жахливу релігійність росіян, тобто низький рівень релігійності. Ну і за ці, знову ж таки, 200 років мало що змінилося. Росіяни є низькорелігійними. Там показники щодо абортів, інших таких маркерних питань також жахливі. Коли цей нинішній путінський режим піднімає прапор традиціоналізму, це виглядає досить нещиро, карикатурно. І більше того, я думаю, що коли путінський режим піде, ну, принаймні сам Путін піде, в Росії може відбутися своя культурна революція, і Росія пережене Захід в таких от негативних речах. Тому що, наприклад, той же самий союз держави і церкви, він насправді породжує християнофобію серед пересічних росіян.
Друзі, у нас є телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава Богу.
Ми вас не чуємо. Добрий вечір.
Алло, чуєте мене?
Що у нас? Немає. Друзі, ви можете долучитися до нашої розмови. Номери, я нагадаю, це київські 044-577-56-45, хотів пошвидше. 044-577-56-46, мобільні 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Андрію, ви трошки більше застали оцей союз з Росією, бо людина є старшого віку, і, відповідно, повернутися в братні обійми. Чому це не варіант?
Тут дуже важливе питання. Про яку Росію ми говоримо? Про той образ, який намагається протягом, я вже правильно сказав, Ігор, там сотень років, і в тому числі протягом доби радянської, і зараз це продовжується через так звану доктрину «руського міра», так, сформовану там ідеологами, пулом ідеологів і окультистів, якими дуже щільно упаковано оточення Путіна. Оцю Росію, чи тим, чим вона насправді є по суті, так? Справа в тому, що сама Росія – це великий фейк. Тому що історія тої Росії, яку в тому числі в радянські часи, наприклад, я ще вивчав, так, чи в університетські часи, я вивчав там в школі чи в університеті, там, по суті, правди якоїсь, да, історичної, дуже мало. Ми знаємо прекрасно, що Московія, держава Московія, коли вона здобула назву Росія? В 1721 році це було вольове рішення Петра І, який намагався інтегрувати цей простір, так, який існував.
Не без допомоги киянина.
Допомоги киянина Феофана Прокоповича, саме він обґрунтував, власне, всю цю фейкову штучну систему. Але є дві цивілізаційних, абсолютно незалежно від один від одних, історичних, скажімо так, паралелі, да, чи два шляхи. Золота Орда, велике князівство Московське, Московське царство, яке потім раптом стало Росією і раптом простягнуло свої корені від хрещення Росії, стало правонаступником Київської Русі. І друга – це Київська Русь, Велике князівство Литовське, Річ Посполита, і це два різних цивілізаційних шляхи, два різних цивілізаційних вибори. Отже, з якою Росією, власне, ми мали би в даному випадку єднатися, і що з точки зору історії, з точки зору менталітету, з точки зору сприйняття взагалі світу, так, нас може поєднувати. Я не говорю, що так, Росія зараз наш ворог. Я не збираюсь клеймити те, чим є Московія по своїй суті. Це їх країна, це їх вибір. Але я точно знаю, що Україні з цим утворенням не по дорозі. А те, що Росія вкидає колосальну кількість ресурсів для того, щоб створити цей образ і прокачує, в тому числі, Західну Європу, знаєте, скільки інтелектуалів в Західній Європі дійсно вважають, що Росія є от оцим таким останнім чи не останнім бастіоном в світі оцих духовних, правильних, кошерних скреп. Це все фейк. Тому з такою Росією нам точно в Союзі робити нічого.
Пане Ігорю. Декілька тез додам щодо Заходу. Насправді,
шановне слухаче, і якщо іще... Давайте ми приймемо дзвінок, якщо він у нас ще залишається, а потім ми продовжимо, добре? Так, є. Вітаємо вас.
Вітаємо вас.
Вітаємо, ви в прямому ефірі.
Чуєте?
Я нічого не чую. А продовжимо. Так, прошу, пане Ігорю.
Щодо Заходу. З одного боку, дійсно, Росія вкладає кошти певні. З іншого боку, людям властиво вірити в краще. От, ті західні дисиденти, котрі подекуди дійсно є проросійськими, вони в першу чергу хочуть вірити, що десь існує там, царство пресвітера Йоанна, де все чудово, де президент це нормальний, білий, гетеросексуальний чоловік. От навіть на якихось західних консервативних пабліках ходило порівняння там, Путін з, там, з кількома жінками противливими, і Макрон із відоме фото, де він з африканцями, такими напівголими. Цей фактор дуже важливий. Ще один фактор – це те, що самі західні...
Тобто Європа фактично, не бачачи, консервативна Європа, не бачачи оприття в собі, намагається його наділити, ним наділити ось цього дещо магічного, східного, значить,
Путіна. Саме так. А другий аспект – це те, що самі ліберальні ЗМІ граються в таку в риторичне протистояння. В принципі, будь-яка політика, вона потребує образу, якщо не ворога, то принаймні іншого.
Іншого.
І от для західних лібералів останніми роками є путінська Росія таким іншим. Відтак, західні дисиденти думають, якщо наші ЗМІ мейнстрімні говорять про те, що Росія – це погано, ми будемо говорити, що Росія – це добре. І таким чином самі ж ЗМІ ліберальні працюють на позитивний образ Росії.
Я хочу це перекласти на християнське усвідомлення. Тобто, з однієї сторони, от я християнин, який от все це чує і який живе в Україні, який опинився в ситуації, коли в 2014 році розпочалася війна, споглянув на Європу, європейські цінності в контексті Європейського Союзу, конкретного політичного утворення. Але з часом бачу, що раз за разом руйнуються храми, ісламські чоловіки гвалтують європейських жінок, при цьому європейські чоловіки, європейська влада, вона не владна, не може владнати. Бачу евтаназію, бачу пропагування абортів, моє тіло, моє діло, пропагування гомосексуалізму вже остання річ, вже пішло далі, трансгендеризм серед дітей, сексуалізація в освіті дітей. Тобто ці кола обертаються далі і далі, і відповідно ось цей християнин, який розвернувся від Росії, він знову до неї повертається, він мусить зрозуміти, що позірне, традиційна риторика, традиційні цінності, які звучать з Кремля, це просто риторика, за якою не стоять ці цінності. І цей образ традиційних цінностей Росії, він радше фейковий. Чи правильно я от так описав?
Та саме так.
Це розвертання і розуміння, чим насправді Росія є і чим вона може бути в перспективі для України і християн України.
Що українцям, власне, треба чітко збагнути, українським християнам? Що і те, при всіх відмінностях, зовнішніх, так? Оцей антураж, акценти, там, не знаю, там багато інших там фарб на півтонів. Те, що називається європейським гендером, узагальнено, і те, що атакує зараз Україну. І те, що йде як руський мір, так? І те, що атакує Схід. І відроджене достатньо активно, ще недооцінене національне наше язичництво, яке неоязичництво, яке відроджується під виглядом, як відповідь цим двом монстрам, так, і відроджується під виглядом відродження нашої історичної пам'яті, нашої національної традиції. Особливо вразливо для цього є наша українська молода, власне, пасіонарна молодь, так? І, наприклад, по складу добровольчих батальйонів, ми часто з ними стикаємося, оскільки ХСП має достатньо потужне служіння в зоні війни, дуже багато серед добровольчих батальйонів цих мотивованих людей свідомих неоязичників. Четвертий фактор, який поки що ще маячить, так, десь на горизонті, це можлива ісламізація і наступ іслам. Ми не говоримо зараз про те, що іслам – це погано. Ми говоримо про наслідки, які це буде мати для християнської нації українців. Так от, всі ці фактори, при всіх відмінностях, в кінцем результаті, в любій комбінації, призводять до одного і того самого. Загибель українців як християнської нації і позбавлення її майбутнього. Тому нам все одно, що нас уб'є. Ми повинні зробити свій цивілізаційний вибір, свій духовний вибір, і реалізувати ту альтернативу, яка буде в стані протистояти всім факторам і всім цим векторам атаки на нас, які я назвав. Немає сенсу вибирати між смертю через гільйотину чи смертю через повішення. От це я хотів.
Отож, між молотом і наковальною, між силою і харибдою є, чи є він, вузький шлях між. Цей шлях описує пан Ігор Загребельний в своїй книзі «Міжмор'я. Майже втрачений шанс». Пане Ігорю, ця книжка 400 сторінок, а у нас є 20 хвилин до кінця. Ми маємо розкрити, показати, в чому полягає цей шанс. Чому він майже втрачений?
Надскладне
завдання. Розумію, розумію.
Саму історію цієї книги я досить... уважно слідкував, починаючи з 2015-2016 року, ті інтеграційні процеси, які відбувалися серед наших західних сусідів у Центрально-Східній Європі. І, відповідно, з часом зрів до думки підсумувати їх у вигляді єдиної книги. Чому він майже втрачений? По-перше, 5 років правління.
В чому цей шанс? В чому цей шанс полягає на початку?
Цей шанс полягає в тому, щоб наші народи збереглися, власне.
Які наші?
Центрально-Східної Європи. Тобто українці, поляки, чехи, словаки, угорці, хорвати. По-перше, щоб вони збереглися саме от такі, як поляки, українці і так далі. По-друге, щоб вони збереглися...
На яких підставах ми можемо зберегти ідентичність саме з цими народами? Адже вони також є в Європейському Союзі, запитає слухач, який не читав вашої книжки.
Безперечно, і в Європейському Союзі, але, по-перше, невідомо, наскільки триватиме Європейський Союз, скільки він ще дозволятиме бути полякам, поляками, угорцям, угорцями.
Давайте можемо, я перепрошую, пане Ігорю, давайте, може, трошечки ретроспективи. Є Європейський Союз як єдине політичне утворення, але в цьому Європейському Союзі є різні політичні сили. З однієї сторони, ми можемо прокреслити вісь Париж, Берлін, Брюссель. Це централізаторський курс Європейського Союзу, який уособлює цей чиновницький апарат, який говорить, що Європа має стати ще тіснішою. А отже, чиновництво має бути ще сильнішим. А отже, національні суверенітети мають поступитися загальноєвропейським. Натомість є відповідь. І ця відповідь, як ви говорите, ось цих держав Центральної Східної Європи. Давайте ми спочатку скажемо, чим ці держави і народи відрізняються від держави тої осі Берлін, Париж, Брюссель?
Вони за дивним божим проведінням уникнули тих культурних перетворень, про котрі говорив і я, і пан Андрій. Знову ж таки, парадокс, країни були соціалістичними, там була якась антирелігійна система, але тим не менше вони краще вберегли моральність, духовність, ніж країни Заходу. В Польщі, Угорщині, там, колишній Югославії не було свого 68-го року. Тут краще збереглася релігійність. Тут націоналізм був подавлений роками, відповідно з'явився запит на те, що в певному сенсі можна називати націоналізмом. Таким чином, та Європа, котра раніше була на схід від залізної завіси, вона парадоксальним чином збереглася краще, ніж Західна Європа.
Тобто, обираючи союз з цими державами, ми маємо потенційного союзника, якому важливі християнські цінності, які в своїх межах і суверенітетах плекають свою національність і свої національні інтереси, з якими потенційно можливий союз і зближення. Я хочу адресувати питання пана Андрію, оскільки він є командором ордену Йоанна Павла ІІ, і фактично це є орден, як, ну, ви самі розкажете. Але важлива складова діяльності Християнської служби порятунку, а він є її засновником, полягає в тому, щоб будувати мости, майже понтифік, з, власне, цими представниками цих народів, католиками цих народів. Що ви робите і чому в цьому напрямку?
Зрозумів. Ну, по-перше, на питання, чим відрізняються, власне, чехів, на жаль, це вже, очевидно, не стосується, але чим відрізняється більшість центральної східноєвропейських народів від західноєвропейських?
Давайте ми перерахуємо їх, так?
Зараз спробую їх перерахувати. То це тим, що вони все ще в основі своїй, все ще вже останні вибори в Польщі показали, да?
Це дуже що
насправді
цікаво,
да,
дуже
цей
цікаво.
Паритет існує. Так, Дуда,
я дуже сподіваюся, що
Дуда перемагав, да, Дуда перемагав, ми пам'ятаємо свого опонента. І ми знаємо різницю між їхніми поглядами, так, з відривом 2%. Тобто це історичний шанс для поляків, подивимося, чи зможуть вони ним скористатися, і католицька церква, польська костіл, чи зможуть вони скористатися в наступні кілька років президентства Анджея Дуда. Але повертаючись до цього, це народи все ще європейські і все ще національно свідомі, національно, які усвідомлюють і приймають свою і плекають національну ідентичність. Що це за народи? Ну, ми називаємо це таким своєрідним християнським церпом, умовно, що часто її називають народами міжмор'я, так, бо такий термін існував і існує десь там ще в політичному чи геополітичному дискурсі. Литовці, ще все ще католицька нація, поляки, угорці, словаки, і там далеко на півдні
хорвати.
І далі хорвати. Є ще два народи, які є православними у своїй основі, але десь близькі до цього, от, власне, виходячи з цього статус-кво, про який ми зараз говоримо, це румуни, там Румунська православна церква і болгари.
Пане Ігорю, ми нікого не забули в цьому списку?
Хіба що естонці, але вони знову ж таки становлять компанію чехам.
Угу. Так, естонці, чому я не називаю естонців? Естонці абсолютно...
Ми і латвійців забули.
Секуляризована на даний момент нація, бо естонці – це фактично фіни, так? І тут, на жаль, те, що для Фінляндії характерно, то і для них характерно.
Я хочу нагадати для наших слухачів, що ось ці держави і ці народи, про які ми говоримо, ми чуємо новини і ми їх публікуємо на сайті Родина про те, що, наприклад, в Румунії відмовилися від сексуальної освіти за західним ліберальним зразком. В Польщі почався курс на денонсацію Стамбульської конвенції. В МЗС Литві заявили про цей самий курс. Подібні заяви вже довгий час лунають з Угорщини з уст прем'єр-міністра Віктора Орбана. Отже, ми зараз говоримо, що цей ліберальний дискурс антихристиянський, прогендерний, феміністичний і от неомарксистський з усією його умовністю і неточністю, їм вони цьому опираються. Так.
Ну, власне, на рахунок переліку народів, так, мабуть, єдиний народ, який ще варто було би додати, ну, на жаль, важко сказати, що він повноправно зараз стане, в цей перелік впишеться, це білоруси, так. Яке місце, ну, принаймні, Західній Білорусі, враховуючи історію, схожу на історію Західної України.
Ваша так, співпраця з...
Так от, орден Івана Павла ІІ – це чоловічий маріанський орден, який до недавнього часу існував виключно в Польщі. І ці брати лицарі цього ордену достатньо чітко акцентовані на фатімський, так би мовити, лад, в тому числі і щодо того, що там було сказано відносно Росії. І ми в процесі, ми співпрацювали якраз в контексті певних спільних проєктів, спільних акцій по християнській службі порятунку, по нашій діяльності в зоні війни. І прийшли до висновку, що було б абсолютно логічно, виходячи з тої логіки, про яку ми, власне, зараз говоримо, щоб це хоруви, власне, підрозділи цього ордену з'явилися в Україні, таким чином перекинути саме той місток, в даному випадку між польськими католиками і українськими католиками. І третій пріоритетний на даний момент абсолютно очевидний учасник цього процесу – це Литва, найбільш підготовлений. І от для мене було таким цікавим знаком, подивимося, які це реально буде мати наслідки. От пам'ятаємо, недавно був утворений так званий Люблінський трикутник, і там, власне, він був утворений трьома міністрами закордонних справ саме цих країн. Чому ці три країни потенційно найбільш готові до такого духовного, цивілізаційного і геополітичного союзу? Тому що всі три країни по-хорошому усвідомлюють як загрозу, яка йде із Заходу, так і зі Сходу. Тому що, наприклад, у словаків і угорців, відверто кажучи, є явна недооцінка або навіть загравання з путінською Росією. Ну і тут є свої нюанси. Так, і не тільки геополітичні, ми говоримо про духовний, ми говоримо про спільний духовний простір, завдяки якому має бути побудований оцей спільний духовний і відповідно світоглядний цивілізаційний бастіон, який дає можливість нам витримати навалу як зі Сходу і з Заходу. Ну, а коли прийде час, то, можливо, послужити і Росії, і Західній Європі. В якості апостолів, в якості новоявлених місіонерів, хто знає, Бог знає.
Пане Ігорю, пан Андрій зауважив і згадав про Польщу з цими хиткими результатами виборів. До речі, серед українських християн і консерваторів були дуже радісні вітання одне одного, що в Польщі таки Дуда переміг. І мене насправді це дивує, тому що перемога була дуже і дуже хиткою, що розподіл країни, фактично він чітко захід-схід, а молодь в великій мірі голосувала за Часовського, а західні райони голосували за Часовського. Отож, ми переходимо до майже втрачений. А наскільки є вірогідність того, що ось цей щит, про який говорить Андрій, він стане реальністю? Чи це химера? І ми намагаємося себе якось втішити.
Я все ж таки філософ, скептик, я не люблю говорити гасми. Тому я обмежуюся от такими формулюваннями. Майже. Які шанси є, але потрібно тверезо їх оцінювати. Ну, зрештою, ніхто, ні ангели, ні святі, ні диявол не знає майбутнього. Лише Господь Бог його знає.
До речі, поки в що, останній книжці пана Ігоря Загребельного «Європейські хроніки» там говориться про можливі сценарії. І, скажу вам чесно, не дуже райдужні сценарії вимальовує пан філософ.
Тобто зараз консервативні сили мають таку буквально перевагу на якихось 2-3% відносно ворогів. От, чи вони скористаються цим протягом найближчих 5 років, чи зможуть тримати владу, ось це питання в короткочасовій перспективі. Також дуже багато чого залежить від реформування самого консервативного дискурсу. От я в книжці про Міжмур'я присвятив чимало уваги цій темі, зокрема відмови від такої односторонньої національно-егоїстичного егоїстичного бачення минулого. Це те, що роз'єднує, наприклад, нас і поляків зараз. Ні одна сторона не хоче йти на компроміси, ні інша. В принципі, жодна зі сторін не хоче уважно слухати співрозмовника. То поляки дискутують із вигаданими українцями. І так само українці приписують полякам позицію і з тією позицією дискутують.
Все ж таки, я ще не почув відповіді на питання, яке ймовірне майбутнє, от все ж таки, до чого ми можемо схилятися? Бо з однієї сторони, ми маємо перемогу консервативного, просімейного, прохристиянського кандидата в Польщі. Натомість ми маємо дуже сильного брюссельського кандидата. Ми маємо прийдешні вибори в Угорщині. Так? Ми маємо також хитку ситуацію в Сполучених Штатах, яка нещодавно була тим консервативним бастіоном, який надавали силу зі сторони ззовні власне оцьому ймовірному потенційному утворенню Міжмор'я. І зараз ситуація в Сполучених Штатах також є хиткою. Це Black Lives Matter, ми знаємо. І прийдешні також вибори в Сполучених Штатах. Отож, що цей шанс, власне, робить ще не втраченим остаточно для європейських народів? І у нас має бути ще 5 хвилин для України. Так.
Ну, на рахунок Сполучених Штатів, дуже правильно, що згадали, Олексій, тому що, насправді, є таких 4 центри базових, так? Усі ці геополітичні,
шахівниці.
Так, це Брюссель, Москва, ми про це говорили, є Пекін, про який не варто забувати, це дракон, сатанинський дракон, який готується до дуже серйозного стрибка і дуже послідовно готується. І Вашингтон. І от Вашингтон єдина поки що відносно світла пляма в цьому квартеті. Але це до того моменту, поки не виграє.
Ми зараз не називаємо Байден Москву геополітичним центром світу, так, але відносно
центри,
України
так,
і
так. Це, в принципі, не тільки України, так? Тобто, це є 4.
Макро-район.
У разі, якщо при всій неоднозначності фігури Трампа в листопаді перемагає Байден, ну, вважайте, що в даному випадку вже симфонія, оркестр буде грати більш-менш одну скрипку при всій відмінності партій і інструментів, які будуть сидіння. А що стосується шансу, якщо подивитися з чисто такої, знаєте, людської точки зору, шанси, безумовно, невеликі. будь-який людина просто, яка буде мислити таким, знаєте, квадратно-гніздовим методом, достатньо легко прийти до цього висновку, що шанси швидше треба надіятися на якийсь такий несподіванку, знаєте, системний збій типу чорного лебедя, і з'явиться якась щаслива можливість. Але це якщо дивитися людськими очима, то ми християни, і значить, якщо буде 300 воїнів Гідеона, то шанси виглядають куди більш пристойними, 300 воїнів Гідеона, власне, об'єднаних у цьому клаптику суші в Європі, остатків ще якоїсь християнської цивілізації, ну, то Бог буде воювати з нами, і я в цьому не сумніваюся. Але повинно бути хоча б цих 300, умовних 300 воїнів Гідеона, які будуть воювати разом з ним.
Чи є для вас, пане Ігорю, оця точка вибори в Сполучених Штатах Америки от тією визначальною, яка дозволить більш точно говорити про сценарії?
100% Христа вона не поставить на міжмур'ї, якщо Байден переможе. Але дійсно цей проект буде під величезним тиском. Тобто якби була Гіларі Клінтон ці роки президентом США, міжмур'я такого, як ми зараз бачимо ці ініціативи, їх би не було.
Шанс, який не відбувся, можливо, був би.
Так, більш за все. Угу. То ми бачили, як, наприклад, Угорщина, коли ще ПІС не прийшла до влади у Польщі, Угорщина була під всестороннім тиском. Це, до речі, штовхнуло її до Росії. Так само були б і Польща, і Угорщина зараз під тиском і Брюсселю, і Вашингтону, якби там був президент-демократ. Тому якщо переможе Байден, це буде дійсно досить складно. Але є так само купа інших чинників, котрі можуть повпливати. От, наприклад, якщо ПІС зараз відмовиться від такого консервативного курсу, він втратить.
Він розчиниться.
Так, він розчиниться, втратить виборців ці підбере там конфедерація або якась інша така права сила.
Але важливо, що Босак набрав 7%, будучи ультраконсервативним і прямо християнським кандидатом. Але, перепрошую, я перебиваю вас.
Тобто чинників багато, ми не можемо їх раціонально повністю от вибудувати таку урівняння скласти і от точно сказати, буде міжмур'я
успішно. Занадто багато невідомих в цьому рівнянні.
Там, де аналітика без сили, краще сподіватися на містику, на молитву і на 300 воїнів згаданих.
На що ви, як філософ, сподіваєтеся? Пан Андрій, з точки зору католика, він про це сказав, як християни. От ви означили себе філософом. На що ви сподіваєтеся?
Ні, ну, філософія для християнина на певному етапі закінчується і потім переходить, власне, в релігійну практику.
Тобто ви так само схиляєтеся, що є ось та точка, коли ми зможемо просто вірити, так, і молитися за...
Вірити і діяти.
Тобто розумно знати межі розуму. І це стосується в тому числі оцінки певних політичних процесів.
У нас залишається буквально хвилини, і, можливо, хтось пробував дотелефонуватися, і він зараз є в ефірі. Ви можете це... Немає. Давайте підводити підсумки. Давайте, можливо, я перший скажу, щоб, можливо, такий тон задати. Мені дуже шкода, що ми не поговорили про Україну в контексті міжмор'я і майже втраченого шансу для європейських народів. Чому? Тому що Україна бореться за суверенітет, шукаючи захисту в Європейському Союзі, який стає все більш і більш центристським, централізованим, все більш і більш таким, що усуває суверенітети країн-членів Європейського Союзу. І мені дуже шкода, що ми про це не говорили, і я не розумію цієї логіки. Країна, яка у війні бореться за свою незалежність і суверенітет, прагне до утворення, який цей суверенітет усуває. Оце мене бентежить, і мені шкода, що ми про це не говорили. Я думаю, це таки моя репліка.
Ми всі сподіваємося і часто повторюємо, що Україна – це християнська країна, але давайте подивимося правді в очі. Україна далеко до того, щоб її можна було по-справжньому назвати християнською країною. А християн номінальних багато. Католиків, православних, протестантів. Питання, скільки з них знаходиться в дусі, п'ятидесятниця в дусі 300 воїнів Гідеона. І я думаю, що в першу чергу той суверенітет. І це велике завдання для Христової Церкви тут, в Україні, яка не може далі просто спостерігати за тими процесами, які відбуваються в надії, що ми якимось чином, вибачаюсь, на цьому історичному етапі пропетляємо. Ні. Тобто завдання заключається в тому, щоб встановити 100% суверенітет Бога на нашій землі. Тоді у нас будуть союзники, з якими ми станемо у цій битві, і я впевнений, Бог дарує нам перемогу.
Пане Ігорю?
Нічого додати.
Нічого додати. Мене звати Олексій Погорєлов, мої гості пан Ігор Загребельний, філософ, автор книг «Міжмор'я. Майже втрачений шанс», остання книга «Європейські хроніки», і пан Андрій Оленчик, фінансист, засновник Християнської служби порятунку, командор ордену Йоанна Павла ІІ, це передача «Муза Сапієнтум» або «Банан». Залишайтеся з Богом, залишайтеся в мирі.